Es que... Dragi frați și surori, ocazia aceasta este o ocazie de bucurie. Dacă privim afară, soarele lucește frumos. Dacă privim în Scripturi, soarele dreptății răsare cu vindecare sub aripile sale. Deci, cum a amintit fratele, este un climat bun, un climat prielnic. Să fie binecuvântat Tatăl Ceresc, pentru că a permis ca să trăim în aceste timpuri în care este un climat plăcut în jurul nostru. Noi care am trecut și prin alte perioade de timp, am văzut cum a fost în tinerețea noastră, vedem condițiile în care trăiesc astăzi tinerii noștri, vedem că este o perioadă în care putem să spunem că trăim timpuri binecuvântate de Domnul. Ne bucurăm că ocazia aceasta ne-a creat-o frații din această localitate, din Iapa, și vrem să o valorificăm, dacă se poate, la maxim. Cei ce ne aflăm pe scaune, în mod sigur, suntem împărțiți cu gândul în mai multe direcții, acasă avem familie, probleme, alții obosiți de drum, dar oricum vom încerca să păstrăm o armonie plăcută prin subiectele pe care le găsim potrivite din Sfânta Scriptură. Domnul să ne ajute ca să rezistăm în aceste timpuri tuturor atacurilor pe care cel rău vrea să le dea la nivelul minții, ca să brueze atât emisia cât și recepția. M-am gândit cu această ocazie să punem în discuție un subiect frumos din Sfânta Scriptură, și subiectul este credința și încrederea în Dumnezeu. Dacă am pornit de acasă mai de departe, am pornit cu gândul și cu credința că Dumnezeu vede mișcarea noastră. Dacă s-au făcut osteniri pentru a se asigura cele necesare aici, s-au făcut cu gândul că Dumnezeu vede că este un efect al credinței noastre. Domnul să ne ajute ca împreună să ne bucurăm de aceste situații plăcute în care ne aflăm, în mijlocul tulburărilor și problemelor pe care le oferă de altfel viața aceasta de toate zilele imperfectă. Și așa imperfectă cum este, Solomon zice, dulce este lumina pentru ochi și o plăcere ca să vadă soarele. Și dacă este o plăcere să se vadă soarele acesta de afară natural, câte plăceri ar fi necesar ca să o avem, ca să vedem soarele dreptății care răsare cu vindecare sub aripile sale. Cum zice Psalmul 91. Domnul să ne ajute ca să ne bucurăm de aceste privilegii. Am un text important din Ioan capitolul 3 și versetul 35. Pentru că vorbim despre credință, trebuie să avem personaje potrivite, față de care trebuie să practicăm credință, Domnul să ne ajute. Și în acest text, Ioan 3 cu 35 și 36, o să vedem ceva interesant. Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Așa. Cred că am fost la 34. Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. Cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Deci vedem că tema principală este credința în Fiul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, un dar minunat în folosul tuturor. Cine iubește pe Fiul are, cine nu iubește pe Fiul și nu crede în Fiul, nu are și nu va vedea. Mi se pare că sensul este foarte adânc a acestui text. Ar da de înțeles că Tatăl Ceresc are un plan, un aranjament de așa natură, încât dacă dă ceva, să dea în baza prețului de răscumpărare a lui Iisus Hristos, Domnul nostru al tuturor, să fie binecuvântat în vecii vecilor. Deci cine crede are viața veșnică, cine nu crede nu are și nu va vedea viața veșnică. Într-un sens al cuvântului, cine crede are viața veșnică, această viață este asemenea unui cec, a unei file de cec care o putem avea în buzunar. Dar ea, în realitate, fila, nu este bani. Ea este o valoare, reprezintă o valoare. În alt loc, în Sfânta Scriptură, găsim scris, cine crede nu va muri, cine crede în Fiul, nu va muri niciodată. Și aici ne-am putea gândi, păi cum totuși murim? Dragii mei, aceea filă de cec are o valoare care este exprimată în anumite condiții de Cel ce este Iisus Hristos. Deci cine crede în Fiul are viața veșnică. Cum? Asemenea unei file de cec care o ține în buzunar. Deci ea nu este ban în numerar, dar ea reprezintă o valoare. Cine este credincios în această viață, acestei sfinte cărți, cine se bucură de făgăduințe și de adevărul pe care îl prezintă această carte, aceea filă de cec, într-o zi, va reprezenta ceea ce înseamnă viață veșnică. Domnul să ne ajute să ne bucurăm de aceste cuvinte. Cine nu crede în Fiul, nu va vedea viața. Deci această formă superioară de mișcare a materiei, ființele umane, acestea sunt un produs a înțelepciunii nemărginite a Creatorului. Deci a fi om este un mare lucru în această perioadă, în această viață. Omul este cea mai, este juvaierul, pune într-o explicare, cel mai scump de pe locul picioarelor lui Jehova. Deci este o mare valoare omul. Domnul să ne ajute să ne bucurăm de Psalmul 8. Când privești cerurile, lucrarea mâinilor tale, zice David. Îmi zic, ce este omul să te gândești la el? Deci omul are o viață specială dată de Tatăl Ceresc. Ne bucurăm de faptul că Domnul Iisus s-a oferit ca prin căderea lui Adam să aducă o răscumpărare. Deci aceasta nu a fost o obligație din partea Domnului Iisus. Tatăl a dat o posibilitate Domnului ca să răscumpere neamul omenesc din păcat, care a devenit omul, a devenit păcătos prin neascultare. Deci a fost ocazia Domnului Iisus ca prin credință în autoritatea și în faptul că Tatăl Ceresc nu se schimbă, prin credința pe care o va exercita în Tatăl, Domnul Iisus să poată deveni Tatăl neamului omenesc. Sau cu alte cuvinte, al doilea Adam. Deci credința se practică la toate nivelele, dragii mei. Dar valoarea acestei credințe este diferită în funcție de timpurile în care se practică. De exemplu, noi ne aflăm la timpul în care credința în sângele lui Iisus Hristos este considerată în mare parte o anumită formă de perfecțiune. Suntem socotiți neprihăniți prin credință. Această credință, de această valoare sau de același preț, cum zice Pavel la Tit, capitolul 1, zice către cei ce au primit o credință de același preț cu a noastră. În timpurile următoare, aceea credință nu are aceeași valoare. Acum are mare valoare credința în jertfa de răscumpărare a Domnului Iisus pentru faptul că credința în timpul actual reprezintă o formă de ascultare. Adam a pierdut, cu alte cuvinte, a pierdut proba ascultării în grădina Edenului. Noi, în timpurile în care ne aflăm, noi prin credință dovedim o formă de ascultare. Și Domnul să ne ajute să înțelegem că valoarea credinței este deosebit de mare în această perioadă de timp și cât este de mare, o să ne ducem în Roman capitolul 1 și versetul mi se pare 18. Să vedem valoarea. Romani 1 cu 16, nu e 18, zice Sfântul Apostol Pavel, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deci vedem valoarea credinței. Credința este o pricepere cu mintea și o încredere cu inima. Credința este ceea ce zice în Evrei 11. Credința este o încredere nezguduită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Deci credința este de foarte mare valoare. Deci este puterea, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Ne gândim că fiecare om în viața asta s-ar împrieteni cu cine are putere. Mă, pentru zile negre e bine să ai prieteni buni, valoroși. Noi am făcut deplasarea în numele Evangheliei, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu de a mântui sau, cu alte cuvinte, de a elibera pe cel ce crede. Deci cine crede are viață, are un cec în buzunar, cine nu crede nu are. Dar cât de jos e cel ce nu crede? Unde a fost înainte de a-i se oferi posibilitatea? Cine nu crede, mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Și cineva ar putea să spună, bine ziceți voi că cine nu crede, mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Nu peste mult vine timpul în care va avea loc ceea ce spunea Domnul Iisus, îndată ce stăpânul casei se va scula și va închide ușa, afară va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Să înțelegem că cine nu crede rămâne definitiv în această postură? Nu, dragii mei, pentru că sângele lui Iisus Hristos, valoarea jertfei de răscumpărare, se întinde pe o perioadă de timp mai lungă de cum se crede în general. Îndată ce stăpânul casei se va scula și va închide ușa, de la o ofertă și o ofertă de cea mai mare valoare, frați sfinți care aveți parte de chemarea care? Cerească! Îndată ce stăpânul casei se va scula și va închide ușa, de la oferta cea mai mare, posibilitatea de a practica credința și în aceste condiții și cu această răsplată va fi imposibilă. Dar cei ce nu cred astăzi nu au niciun dezavantaj că nu intră în oferta cea mai bună. Au un mare dezavantaj, dragii mei. La timpul în care noi trăim, când cuvântul Domnului răsună de la o margine a pământului până la cealaltă, vedem că profețiile se îndeplinesc, bat la uși. Cei ce privesc cu suspiciune, cu neîncredere mesajul acestei evanghelii, într-o zi, când vor vedea ce au pierdut, ce se va spune, ce spune Sfânta Scriptură, va fi plânsul și scâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, Isaac și Iacov stând la masă și pe voi, cum zice acolo, scoși afară. Să știți că expresia asta, scoși afară, este o expresie destul de dură. Noi, în generația în care trăim, când politețea este la mare înălțime, a spune cuiva, bă, vei fi scos afară, ar fi o lovitură destul de dură. Dar cu toate acestea, dragii mei, cei ce nu primesc mesajul Evangheliei vor fi scoși afară. De unde? De la cea mai mare ofertă. Matei 7:21, mulți vor veni în ziua aceea și or zice, Doamne, Doamne, n-am făcut noi treabă multă. Domnul le va spune, zice, le voi spune curat, depărtați-vă de la mine, toți lucrătorii fără de lege, căci niciodată nu v-am cunoscut, sau cu alte cuvinte, nu v-am recunoscut în această chemare pentru această răsplată. Deci, ca atare, cine nu crede sau cine nu se supune probei ascultării de cuvântul lui Dumnezeu în această perioadă de timp, rămâne sub inscripția. Mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Deci oamenii nu sunt mai jos de unde au fost decât prin faptul că sunt responsabili față de lumina pe care au primit-o și de avantajele timpului în care trăiesc. Oamenii în ziua judecății vor dea socoteală, vor trebui să dea socoteală, nu numai despre ceea ce au știut și n-au făcut, dar și despre ceea ce ar fi putut ști dacă ar fi prețuit avantajele timpului și experiența înaintașilor lor. Domnul să ne ajute să privim la experiența înaintașilor noștri, care ne-au lăsat aceste cuvinte minunate, scrise despre credință în Dumnezeu, despre care putem afla scris în Sfânta Scriptură. El a făcut! Deci, despre Dumnezeu în care trebuie să credem și Iisus Hristos în care de asemenea trebuie să credem, aflăm scris, El a făcut! Și dacă privim în Sfânta Scriptură și în istoria timpului, vedem ce a făcut, deci cu mintea putem confirma, El a făcut, atunci El scrie, Domnul zice mai departe, El va face atunci credința noastră, dacă o putem, cu alte cuvinte, evalua în funcție de ce a făcut și aflăm scris că va și face, responsabilitatea este foarte mare. Mă duc în Faptele Apostolilor, capitolul 17, să vedem ceva ce scrie acolo. În 17, cu versetul 26. Așa, El, cu E mare, El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe
de fiecare din noi. Putem să, cu alte cuvinte, să aprobăm 100% acest pasaj? El a făcut ca toți oamenii ieșit dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului? Da, dragii mei, putem să apreciem faptul că le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor? Da, dragii mei, deci putem să credem în ceea ce Tatăl Ceresc a făcut. Ce-a mai făcut? Ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind sau orbăcăind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Putem vedea această precizare în viața zilnică? Da, deci înseamnă că Tatăl Ceresc are lucruri pe care le-a făcut și are lucruri pe care El va face. Deci ceea ce va face trebuie să raportăm sau să dăm valoare în funcție de ceea ce El a făcut. Aceeași autoritate care a făcut, acea autoritate spune și că El va face. Atunci trebuie ca credința noastră să sporească. Eu o să vă împrăște printre toate națiunile pământului, le-a spus la evrei. Noi, generația noastră, putem vedea că El a făcut acel lucru și a dus la îndeplinire acel lucru. I-a adunat din nou. Deci lucrurile care Tatăl le-a rezolvat, cu alte cuvinte, El a făcut un lucru și l-a dus la bun sfârșit, o să vă duc din nou în țara voastră, înseamnă că El este o mare autoritate și singura autoritate în domeniu. Care domeniu? Zicea Nebucadnezar, după ce i-a venit mintea la loc. Zice, El face tot ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului. Avem o credință pe care o practicăm diferită de alte gândiri. Prin faptul că această credință a lui Avram, sau cu alte cuvinte, credința dată sfinților odată pentru totdeauna, este cu bătaie lungă. Și unii care au o anumită miopie nu pot să înțeleagă bătaia lungă a acestei credințe. Deci în Țefania capitolul 3, de la versetul 8, o să vedem că cel ce a făcut, am citit, El a făcut ca toți oamenii să locuiască, mai are ceva de făcut și are posibilitatea, toate mijloacele îi sunt la îndemână ca să-și ducă planul la îndeplinire. Zice într-o explicare, zice, niciun rău și nicio putere, oricât ar fi de răutăcioasă, nu poate să se opună carului lui Jehova. Și mai departe spune și mai frumos, tot binele, ca și tot răul, sub supravegherea și îngrijirea divină, lucrează împreună pentru îndeplinirea scopurilor sale. Deci, dragii mei, tot ce se petrece pe pământ nu a făcut ca, n-a făcut, nu este o întâmplare. Tatăl ce vrea veghează totul, să fie slăvit numele Lui. El veghează ca făgăduința făcută lui Avram, la timpul potrivit să se materializeze. Cum credința în Iisus Hristos de-a lungul epocii Evangheliei s-a materializat, mulți s-au jertfit pentru această credință. Tot așa, în timpurile viitoare, această credință se va materializa, încât, așa cum zice David, toți cei ce cântă și cei ce joacă strigă pe pământ, toate izvoarele mele sunt în tine. Ade, Doamne, ziua aceea este o cântare mai devreme, mai curând, ziua sfântă a noului Ierusalim și alții cântă a noului așezământ. Mă aflu la Țefania 3, versetul 8, să vedem ce are de făcut Tatăl Ceresc, că ce are de făcut pentru viitor, ce a făcut până acum am văzut. Suntem o generație în care tropotul pașilor se aude, bătaia la ușe este mai pronunțată, dragii mei. Oamenii sunt foarte într-o mișcare, asemenea primei veniri a Domnului Iisus. Ioan le-a zis, în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. Deci suntem la timpuri interesante și pot să spun binecuvântate. Citesc acum, că acum am amintit de câteva ori, că citesc în Țefania, capitolul 3, versetul 8. De aceea așteptați numai, zice Domnul, până în ziua când mă voi scula la pradă. Noi care am trecut prin atâtea, istoria ne-a adus atâtea la nivelul minții. Am putea să spunem, ar fi momentul ca să vină un timp mai diferit. Ar fi momentul să vedem schimbări mai mari. Și ce vrea să zic aici? Ne calmează. Așteptați numai, zice Domnul, până în ziua când mă voi scula la pradă. Mai este o prorocie în care zice, țapă prorocia pe piatră să se poată citi ușor și dacă zăbovește, așteaptă-o că se va îndeplini negreșit. Pentru că viața noastră este scurtă, noi am vrea să prindem tot peisajul acestei cărți. Dar el se derulează în mod normal, potrivit Sfintei Scripturii. De aceea așteptați, nu mai zice Domnul, până în ziua când mă voi scula la pradă, căci am hotărât să strâng neamurile, să adun împărățiile, cu scop, ce scop? Ca să învărs urgia peste ele, toată aprinderea miniei mele, căci toată țara va fi mistuită de focul geloziei mele. Așteptați numai, dragii mei, prin credință stați liniștiți, chiar dacă marea și valurile mării urlă, spumegă, chiar dacă e aproape ca corabia să se scufunde, Domnul a spus mării înfuriate, mare, ce ai tu, liniștește-te. Ne bucurăm că și această societate tulbură urmează să aibă parte de o experiență dură, necesară, care va fi o lecție de mare valoare, pentru că în timpurile acestea cunoștința de Domnul este mare, dar cunoștința adevărului este foarte neglijată. Deci, oamenii vorbesc din Scripturi, vreau să mă explic, dragii mei, oamenii vorbesc din Scripturi multe, dar adevărul îl pricep mai puțin. Deci m-am hotărât să strâng neamurile, să adun împărățiile, ca să învărs urgia peste ele, toată aprinderea mâniei mele. Când era o construcție puternică, pe care Samson a dărâmat-o de la un singur stâlp, aceasta, vă aduceți aminte de istoria respectivă, aceasta reprezintă, m-am hotărât să strâng neamurile, să adun împărățiile. Unde? Lângă un singur stâlp. Deci să fie o unitate. Facem pentru cei ce ascultă informațiile, știrile, facem ca în G7 să intre și poporul ăla pe care l-am scos pe linia moartă o perioadă de timp. Și atunci vom fi o putere mai mare. Dragii mei, când oamenii cred că rezolvă, de multe ori încurcă că planul lui Dumnezeu este diferit. Deci, să învărs urgia peste ele toată aprinderea mâniei mele, căci toată țara va fi mistuită de focul geloziei mele. Folosește expresia toată aprinderea mâniei mele. Și când folosește cuvântul mânie, înseamnă, cuvântul mânie în sine înseamnă izbucnire de iritare violentă, dar trecătoare. Și această iritare violentă, dar trecătoare, este în folosul neamului omenesc. Și David a dorit să aibă parte de această mânie. Ce a zis? Mai bine să cad în mâna lui Dumnezeu decât în mâna oamenilor. Că la el se găsește iertare. Și David spune așa. Lapsus. Un gol în mintea omului. Zice, lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui îmi va fi bine venită. Deci la timpurile, da, mulțumesc, căci mânia lui îmi va fi bine venită. Știți ce se întâmplă copiii, cum reacționează când fac gafe în viața lor? După ce a ieșit rău, zice, dar de ce m-ai lăsat până ai știu că eu sunt copil? Deci, dragii mei, neamul omenesc este un neam neîncercat prin faptul că este condus de influența celui rău. Dar atunci când permisiunea răului îi va fi dat lecția necesară și urmează împărăția de 1000 de ani cu binecuvântările care îl vor face să poată evalua valoarea lucrurilor, va deveni încercat și va zice, bine a făcut Dumnezeu. Am dat această expresie, bine a făcut Dumnezeu, odată în Moldova. Se spune că un om avea o livadă mare și în livada respectivă creșteau mari merele, dar printre mere a cultivat și dovleci. Văzând el cum e volumul la dovlea și mărul, valoarea mărului sau greutatea, o zic, bă, dacă ar fi făcut Dumnezeu merele ca dovleacul, altcum era profitul meu. Și se spune că, umblând prin grădină, un măr i-a căzut, l-a lovit în frunte, când i-a dat una, s-a și umflat. S-a dus în casă, soția, dar ce ai făcut? Păi mi-a dat un măr. Măi, bine o făcut Dumnezeu și a venit în, ca și cum i-a venit mintea lui, de făcea merele ca dovleacul, ce făcea cu capul meu. Deci, dragii mei, Dumnezeu le face toate bine. Să fie binecuvântat în vecii vecilor, chiar dacă nu toate ne plac. Cel neprihănit ne mai și lovește. Și dacă nu ne-ar lovi, n-am fi, cu alte cuvinte, în legitimitate, n-am fi legitim. Deci ce mai spune credința adevărului? Versetul 9. Deci după ce m-am hotărât să strâng neamurile, să învărs, să adun împărățiile, să învărs peste ele aprinderea mâniei mele, ce zice versetul 9? Atunci voi da popoarelor buze curate ca tot să cheme numele Domnului și să-i slujească într-un gând. Am spus că în credință avem lucruri despre care putem să spunem că Dumnezeu le-a făcut. Le putem verifica. Da, a făcut. Are putere. Dar avem în Sfânta Scriptură și cuvinte care zic, voi face. Când ar fi vorba de a face omul, ne-am îndoi. Dar dacă zici aici, atunci voi da popoarelor buze curate ca tot să cheme numele Domnului ca să-i slujească într-un gând. Atunci înseamnă că toți, dintre toți, cuvântul toți înseamnă din care nu lipsește nici unul. Adă, Doamne, vremea aceea în care lucrurile de valoare, și fratele Nelu de la Ruginoasa amintea un cuvânt de multe ori, căci făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, în el toate sunt da, și amin. Domnul să ne ajute să ne bucurăm de aceste făgăduințe minunate ale cuvântului lui Dumnezeu. Și ceasul se duce și ne apropiem de sfârșitul acestui veac rău, deci este o perioadă de timp pe care noi așteptăm să se încheie și să vină o zi mai bună, cum zice, aștept tot mereu să vină o zi mai bună. Domnul să ne ajute să apreciem aceste timpuri, să dăm valoare cuvântului Dumnezeu, credinței în cuvântul lui Dumnezeu, care ne poate aduce mântuirea scumpă a sufletelor noastre. Domnul să ne ajute. Amin.